RCF. PD Nandeiz.
Allez, a hemor c'hoaz, er yo mam ar meurs eil devez mis gwere, bonjour da dout an dud o selaou. Jezus o savet en ur vag, gant ez eskibien. Marte he vank ke de ho pesket da zrebi. A pa oan e kreiz ar mor, setu un tourman spuntus o lakad an eho en danger braz da veha kollet. Alenade na gaver en aviel ervez sant vaze penat eis. Pignat da reaz er vag, Jezus gant ez eskibien de eul. A setu mati rolaz war ar mor, ur gwal daou lamzer, ken na oe ar vag, dare da veha goloet gant an tarchou. E avad a yo akousket. Indi a dosteaz untan, ak ez ihunaz en ur lavaret. Mestre deus d'or chikour, e mammo vond da gol. Lavaret a reaz Jezus deho, perag o peuzant, tud laosk en o feiz. Nehe en eza, Jezus a hordrouzas an avelioù hag ar mor, hag eteuas kalmijen vraz. An dud est lammed a lavare, pe seur den eo emman, ma sant untan an avelioù hag ar mor zo ken. Ya, gwal amzer avichou an tud an amman ar gwez a zo pilet war an douar med er mor ne ket gwal leaz beha ie. Pat eo gwal amzer deom me zonger a walar, ouz a re a zo war ar mor, ejet a diejet gant bernioù dour a gavel kre. Tampir evito ie martehe, met sonjo ma de helen gaout gwal amzer gant pepinia hanom en e vu ez ie, a e dan deichou. Ul lavare ne tou eskandu da vor eo ouman. Pa vez rust ar mor, hag en danger braz ar vag da dumpa, e rank ar vartolodet kaod miur aon rag ar rapiten e ged rag an tourman. Un istor a feiz ben a fin, ur vech a chouj ma da meus c'hoaz, oa be paket va bag gan ur vrumen deo. Hag eo an o lavigad e kichen por sal ahe aez reier partout forz pegemmen a dival o kenan beha o lavigad eno e touesk a reier se. Noan ke gwez da voulia, noan ke gwez da lakavabag da jomaza, kar dunder ar mor a yo a reuel evit a jaden da helout spega a lakad ar vag da jomaza ur penat ken na viche savet kuit ar vrumen. Setu me, nehe da walar ye? Me eo bet red din kou feiz a walar evit kredi don beo ouz an tachat diskempen se. Ya, red mad eo kou feiz, pad neus netral e bet da ober, ne bet ar pez a zo bet e seat mad dija. Penom mintima evit a rea zo o tehet o bro, hag a rang paia ker, plas deho a do famil war bigi dister, lod a vo lunket gant ar mor, an evo ket anno di outo ken. Lodal a zo saveteat dar poen di veha, darbe deho beha beuze die. Aotro doue, roi da bepini an droa da veva e uruz en evro. Alak et kalun ar penu uel da gout ruez, eus are aia da glas ko bara e leral. Gant ma helo pep den, kaud ur gwarnaman a daolo evez brao ouz are baur hag are disprizet en o bro.
Point and gone on all is his key bien. Oh, Un dervez ma da bibinia honor.